På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia.
God syke.
Du, Simen, det er sånn visdomsord som sier at det er ikke hvordan du har det, det er hvordan du tar det.
Ja.
Mm. Det kjenner jeg at jeg kan bli litt provosert av.
Ja, så bra.
Ja?
Jeg er enig i det.
Ja, du er det. Jeg tenkte kanskje at det var fordi jeg kanskje er i en sånn offerrolle, at jeg...
Ja, jeg tenker det er et snev av sannhet i det. I noen situasjoner så er det sikkert en bra regel, men i mange livssituasjoner så kan det nok oppleves som invaliderende.
Ikke sant? Ja, det invaliderende. Det er, den, ja.
Er det, sånn, det er et sånt fagbegrep som kanskje ikke betyr så mye for folk?
Invaliderende? Jo, men oversett det. Altså, det tar fra deg verdien.
Ja.
Eller det, man, gjør, det, gjør, det,
gjør det vanskelig å ta deg selv helt på alvor.
På alvor, ikke sant?
Ja, at andre ikke gjør det heller.
Nettopp. I dag skal vi snakke om offerrollen, og vi har fått psykologspesialist Christian Schlüter i studio. Velkommen hit.
Takk for det.
Du kommer også fra Akerselva-psykologene, og det betyr altså at vi har nesten hele Akerselva-psykologkontoret i studio.
Det er halvparten sitter der.
Halvparten, ja. Hvordan er det å ha sjefen i studio, Simen?
Jo, det å ha den store faglige leder i studio er jo... angstprovoserende, det.
Ja, det er det.
Neida, det er først og fremst veldig koselig. Jeg gleder meg til å prate ut om det temaet her, da, som
ikke
er spennende, og som jeg vet han har mye fornuftig å si om.
Ikke sant.
Ja.
Du, det er altså offerrollen vi skal snakke om nå, Christian. Mm. Først så må jeg spørre deg, hvorfor synes du den er så interessant?
Du, det begynte, artig spørsmål, det begynte med at jeg interesserte meg for følelsen bitterhet.
Bitterhet, ja.
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 Det er jo liksom, man skjønner hva man snakker om når man hører at folk er bittre. Så det er liksom noe som finnes.
Ja.
Hva er det? Hva er det for en følelse? Vi er jo ikke født med bitterhet.
Nei.
Du ser jo ikke mus heller som er bittre, så det er jo ikke noen evolusjonsmessig der heller. Men liksom den comes your way.
Mm.
Og er det, vi minner jo kanskje litt om sinne, bitter, samtidig så er det litt sorgtungt, det er, liksom, er det flere ting inne i det der.
Mhm.
Og så har jeg møtt noen folk som har vært veldig bittere, og kan sikkert være bitter litt selv også, over ting og tang, sånn at det er, liksom, det er sånn human.
Mm.
Og så synes jeg ikke det har vært skrevet noe særlig om bitterhet, så det var liksom inngangsporten.
Ja.
Og da ble det liksom knyttet til det å stå fast i ting, og liksom ikke komme videre, henge tilbake i fortiden.
En fastlåst følelse.
Kverne på det samme.
Ja, for bitterhet er ikke veldig, det er ikke mye action der, holdt jeg på å si. Det er veldig, du spiser opp deg selv.
Ja, folk kommer liksom ikke ut av det, og noen vil kanskje ikke ut av det. Det er liksom et sånt ting man lurer på, da. Så det var starten.
Ja. Så havnet du i offerrollen, holdt jeg på å si. Nei, det gjorde du ikke.
Gikk rett i offerrollen.
Gikk rett i offerrollen. Ja. Du, men vi må holdt på å si analysere det litt grann, fordi det finnes jo sanne offre. Altså, man er jo et offer hvis man har vært utsatt for overgrep eller er i krig, ikke sant? Offre finnes jo.
Ja, det gjør det.
Og det...
Det er ikke alltid hvordan du tar det.
Det er ikke alltid hvordan du tar det, ikke sant? Da er vi tilbake til den igjen. Ja. Ja. Men det du kanskje er mest opptatt av er når det er en falsk offerrolle, eller når offerrollen biter seg fast.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Ja.
Og det er jo utgangspunktet litt vanskelig. Nettopp dette med sanne og falske offere illustrerer jo litt av problematikken her.
Ja.
Fordi noen tilfeller så er jo alle enige om at dette her er, dette er åpenbart et offer for noe. Du kan ikke lastes. Det var ingenting som gjorde at du skulle liksom havne i den situasjonen. Men så er det jo flere og flere andre episoder, situasjoner hvor man tenker at her er det et eller annet muffens. Og da kommer det gjerne kritikk da, fra noen mot disse, om at dette kan du takke deg selv, du satte deg i en situasjon, du inviterte til det. og liksom, ja, ditt personlige ansvar da, hvor ble det av det I den saken?
Mm-hmm.
Og da sier den første gjengen at dette å klandre offeret,
mm.
og komme med kritikk. Sånn at der har du egentlig komplekse.
Okay.
Veldig sånn sammensatt. Og det å snakke seg ut av den, den diskursen da,
mm.
Det det ene eller det andre, det viser seg veldig vanskelig.
Ja.
Rett og slett.
Men fordi de kan jo ha rett,
ja.
Men de kan ha feil også.
Ja. Så man må jo inn I hvert enkelt tilfelle, og ja. Det ganske mye analyse til for å kunne lande litt sånn på det ene eller det andre.
Mm. Så, men ja. du sier også at offerrollen har endret seg.
Mm.
At offerrollen et ganske, jeg håper å si, nytt begrep
ja.
Fra 80-tallet.
Ja.
Mm. Hvordan det, hva det som har skjedd der?
Altså, offerrollen jo et norsk ord, og victim role finnes ikke så mye skrevet om, men det engelske ordet victim mentality
ja.
Og victimhood. Det de fagbegrepene som det skrevet mye om.
Mm.
Nei, det går jo tilbake til egentlig til sånn holocaust-forskning, og den tiden etter det, og så mener man at det kom en bølge 80-90-tallet med en litt annen gjeng inn I dette her, og som mer knyttet til identitet enn til type overgrep og krig og vold og misbruk og de mer ytre tingene. At man krenka I lys av hvem man da.
Mm.
Og der mener man mange at det sneket seg en såkalt falske offer, da, at man påberoper seg offerrollen for nærmest ingenting.
Mm.
Så det har vært diskusjon de siste årene egentlig, ja. Hva med meg og min identitet, eller min tilhørighet, eller som kvinne, eller som etnisk minoritet, mm. eller rasisme, diskriminering, undertrykkelse har liksom vært de vanligste.
Mm.
Mens offerproblematikk da, eller går også litt tilbake til for eksempel borgerrettighetsaktivismen i USA på 50-tallet, hvor det var helt avgjørende å sette fokus på urettferdighet, men det ble på en måte praktisert på en litt annen måte enn I dag. Dette var som Martin Luther King,
mm.
Som hadde mer det man kaller en dignity culture,
mm.
og det veldig viktig, det er en helt annen kultur enn offerkulturen, en viktig mood culture.
Ja, men tenker du at man liksom henger, altså I kjølbanen av MeToo,
mm.
eller Black Lives Matter da, ja, mm. at det folk som henger seg på, altså nyter godt av en offerrolle I kjølbanen av disse bevegelsene?
Ja, det kan det være. Bare kort litt om disse kulturene da, fordi når vi snakker om offerhold så snakker vi om litt sånn på det individplan
mm.
kjenner en som har gått I offerholden
mm.
men man snakker også om et samfunnsmessig anliggende, at mm. det grupper gruppetilhørighet I en gjeng og hvem du blir medlem av I gruppa det ganske viktig og da det mange som snakker om at vi har en æreskultur, de gjør opp seg imellom, går ikke til tredje part det tap av rykt og den type ting, duell slagsmål.
Mm.
Og så har du da Dignity Culture, som Martin Luther King og den gjengen, som sier vi har ikke noe å tape. Vi taper ikke noe gjennom ord. Vi skal behandle den andre med like mye respekt som vi fortjener. Ja, de ikke noe opptatt av å være offer I det hele tatt.
Mm.
Og så kommer denne Victimhood Culture, som har en helt annet opplegg. De reagerer veldig mye på slides, altså sånne små kommentarer, det noen vil kalle bagateller. De appellerer veldig til tredjepart, som de skal påkalle oppmerksomheten. Mm. De ser seg selv som svake og undertrykte,
mm.
og I behov for hjelp. De opptatt av victimhood mentality. Dette kan bli litt identitetspreget, det liksom det som pågår. Og de har også et eget språk, sånn type microaggression, safe spaces, trigger warnings, som om det å være ute I verden I det hele tatt, da må man passe seg litt, for der finnes det andre som vil trykke deg ned.
Ja.
Og du hører at det en helt annen kultur enn dignity culture.
Ja, akkurat.
Sånn at, jeg vet ikke om det var noen svar på spørsmålet ditt. Men
jo, ja, men det jeg tenker, det er interessant å høre på det samfunnsmessige, men jeg tenker også, eller det jeg har lyst til å fokusere på egentlig offerrollen man selv kan gå i, ja. Fordi den
på
så...
På individnivå.
På individnivå.
På individnivå.
Sosiologisk.
Ja. Mm. For jeg lurer på, ser dere mye av... ser man ikke mye offerroller i terapirommet? Eller... Det ikke bedre å oute pasientene deres, men, det, men at det lett, lett...
Skal vi nok prøve å unngå, ja, men mm. Ja, klart det. Det mange som havner i terapi etter man har opplevd noe vanskelig.
Mm.
Etter man har blitt utsatt for noe, om det nylig eller i fortid, kanskje helt tilbake til oppveksten.
Mm.
Så hvis man vrir og vender nok på det, så kan man jo alle si at man er offer for et eller annet. Men jeg vil ikke si at det alltid er... Er sånn at offerrollen et problem i terapien, at det for mye av den nødvendigvis? Noen ganger kan det være for lite av den også.
Oh, ja.
Ja, det vil jeg si. Folk som nettopp kanskje ganske preget av den dignity-kulturen som Christian beskriver, som i å nekte å se på seg selv som et offer og finne mye styrke i det, kanskje kan bli... noe fornektende noen ganger, litt for fortrengende. Noen ganger trenger man å sørge litt over det man har blitt utsatt for, se det med et klart blikk, og kunne være i en sorgprosess før man skal gå videre. Da. At man kanskje kan hoppe litt bok over det noen ganger.
Mm.
Og da blir det jo definisjonsspørsmål, men da må man kanskje unne seg å være et offer i en tid først da.
Ja.
Før man kan bli en overlever, som kanskje mange ser på som motstykket til et offer.
Ja.
I hvert fall i dagligtalen så er det sånn, nei, jeg er ikke et offer, jeg er en survivor.
En overlever, survivor. Mm.
Ja. Men jeg tenker noen ganger så må man også hjelpe folk å si at ja, dette ble du utsatt for. Her var du et offer.
Ja.
Men det trenger ikke nødvendigvis å prege livet ditt fremover.
Mm.
Men la oss ta oss tid til sorgprosessen først.
Ja, ikke sant?
Det ligger litt i ordet, altså offerrolle. Da har du på en måte gått litt utover... akkurat det som single trauma. Det har blitt en måte å være på.
Identitet.
Ja, identitet, ikke sant? Og det er litt sånn, noen er psykologer overalt, og noen er offer overalt.
Mm.
Litt sånn at det på en måte har festet seg, da.
Mm.
Og så er det noe med å praktisere det som har hendt, eller det som skjer, på en måte som er litt sunn, da, rett og slett. Man kan jo se for seg på den måten, at den måten man praktiserer det som har skjedd, eller som skjer, det er grader av modenhet da, til det.
Mm.
Og det å praktisere det på en offerrolle måte, den går bare i sirkel.
Ja, man kommer ingen vei.
Kommer ingen vei med det.
For en offerrolle kan vel også brukes manipulativt?
Mm.
Eller altså, hvis man er omfor en som er 100% i offerrollen, da,
mm.
for å sette det ordentlig på spissen, liksom, så kan man jo... Altså, en som er i offerrollen kan aldri anklages for noen ting. Altså, den gjør aldri noe feil, det sånn?
Ja, det er...
Beskriv et sånn klassisk, groteskt eksempel på et offerrolle.
Det er jo et karikert eksempel i den der parterapiserien til NRK.
Ja.
Hun dama hvor han fyren ikke kan si noen ting uten at hun...
Ja, typisk deg, ja. Nei, ja.
Å, ikke bli så sint.
Ja. Nettopp.
Jeg gjør bare det og det, og jeg prøver det og det. Og ja.
Det
er jo det mest karikerte eksempelet jeg kom på.
Ja. Det er jo en veldig begrenset rolle, for hva skal du egentlig gjøre som offer? Altså, hvis du gjør jobben din som offer, så er det jo klage, da.
Ja.
Og påkalle sympati.
Ja.
Eller, du kan jo kalle det manipulering, men så du forteller da din lidelseshistorie, og andre skal måtte støtte den da.
Mm.
Du legger ikke noe fram for at det skal undersøkes.
Nei.
Du rekrutterer støttespillere for ditt syn på at det blir dårlig behandlet,
ufeilig
behandlet.
Og det kan være ganske skummelt å begynne å stille noen spørsmål.
Ja, ikke sant? Du føler at du har du har tillert en rolle da.
Mm.
At her gjelder det bare å gi støtte.
Mm.
Det er det som gjelder at... Og hvis jeg beveger meg utenfor eller setter spørsmålstegn med et eller annet, så plutselig sånn, ja, er du også en av de der?
Ja, akkurat.
Og så plutselig så er du også dratt inn.
Sier du at det er min feil?
Ja, sier du at det er min feil, eller liksom, nei, nei.
Mm, mm.
Så man blir litt,
man
der
blir
har du litt av dynamikken.
Sånn, ja, ja.
Mm. Der har du dynamikken, at det er noe med makt å gjøre, at de får en posisjon.
Mm. Ja, ikke sant, det er noe med posisjon, ja.
Ja, du kommer litt under,
mm.
Når så kommer det noen som er offer, og så tenker jeg, jeg kan ikke si noen ting.
Nei, ikke
fordi
sant.
Det ble helt feil.
Ikke sant.
Jeg husker en gang jeg gikk ut på Grand Hotel en gang, etter et foredrag av en dame, og jeg var ung, jeg var ganske hissig, Så jeg synes at det foredraget hadde noen mangler, da, så jeg løp etter dama. Og i det vi skulle gå ut på gata, så gikk hun foran meg, og så gikk kjolen hennes litt opp på armen, og der stod det et tall, når hun sittet i Auschwitz.
Oh.
Ja. Og da bare tenkte jeg, nei, nå må du holde kjeft, og så, ja. Så gikk jeg bare inn igjen. Nå er det, litt, det er litt, hun var jo hyggelig, hun altså, ja. Men det bare sier noe om, det er litt sånn glorie, ja. Noen ganger rundt, du kan bare glemme det.
Ikke
De
sant.
De kan du ikke røre.
Nei. Ikke sant?
Og det tenker jeg, da blir det en kultur hvor folk blir tause, tør ikke si noe mot. Mm.
Men fordi hvis man bygger opp under denne offerrollen, så gir man jo samtidig også næring til at den fortsetter å holde seg fast.
Ja, det er det som blir dilemmaet da.
Mm.
Og det kan jo være i terapisammenheng, men det kan også være folk vi kjenner. Hvor vi,
det er det jeg tenker.
Ikke sant? Sånn, nå må jeg si noe, dette her blir sprengt.
Mm.
Og så får man hoppe ut i det og prøve med det gode. Men.
Nå er det, det er tre år siden du ble dumpa.
Ja, ja.
På tide da.
Move on.
Ja.
Ja.
Nei, jeg har snakket med mange som henger tilbake i krenkelser som skjedde når de var i 20 år, og de er 70 år. Jeg har ikke kommet over det helt tatt.
Nei.
Så, men det kan skyldes mange ting. Men,
men hvordan havner man i en offerrolle?
Det et godt spørsmål. Fordi når vi snakker om offerrollen, så kan det bli litt karikert, men det er jo like mange...
Ja, det er noe med å få det ordentlig synlig,
ikke sant? Det er like mange forskjellige skjebner i den gruppa her, av litt forskjellige ruter opp, med litt forskjellig karakterutforming, sånn at det er så mange inne i den boksen her også, da. Så hvordan man har havnet der, jo, det kan jo være at man ikke har vært... Vært utsatt for noe veldig ubehagelig da, traumatiske ting av, av forskjellige slag, uten at det er det ene eller andre. Så ser man at det er veldig mange som kommer fra grupper som har hatt opplevd mye urettferdighet. Etniske grupper, minoriteter av forskjellige slag. Så kan man diskutere hva som er høna og egget her da. Er man blitt utsatt for noe og derfor blitt et offer, og så praktiseres det på en som opprettholder offerrollen. Og sånn, og så kan det være en del med narsissistisk problematikk.
Ja, narsisisme er ofte linkes til offerrollen.
Ja, at man rigger et opplegg da, for å få støtte, for å få noe fra det yttre.
Ja.
Ja, som er litt å spille litt med litt skittende triks, egentlig.
Mm.
At du liksom, du er ikke interessert i sannheten egentlig, men mer enn egentlig å få en bekreftelse på noe. Eller.
Ja, ikke sant.
Men det er også interessant, for både bekreftelse og anerkjennelse kan det ha vært litt lite av. For noen som har opplevd ganske kjipe ting, sånn at de bærer med seg, eller på en måte gårsdagens krenkelser da, på plakaten sin.
Mm.
Og nettopp kanskje fordi de har fått litt anerkjennelse for at det har vært veldig vanskelig, og så dundrer gjennom livet med den plakaten, kanskje 40 år senere da.
Mm.
Det liksom, der står det et eller annet som hører til gamle dager.
Ja, for det, jeg vet at du skriver at offerrollen innebærer mye selvviktighet, men at man ser skam i mindre grad, det synes jeg var så rart.
Det er self-importance, det betyr jo egentlig at du er ganske selvsentrert.
Ja.
Og at du setter din selvsentrert, det er både noe status, og så er du veldig opptatt av deg selv da.
Mm.
Hvis du spør mange som har en sånn offerstatus om hva de syns om andre, og hva som foregår i andre, så er det ganske lite interesse.
Ja,
selv overfor de som har krenket dem. Eller bare et ordskifte.
Ja.
Så der har du den der self-importance, at du liksom kommer hjem og dette har hendt med meg, og sånn og sånn. Ja, hva kan han ha ment? Ja, skal jeg bry meg om det? Det var helt åpenbart.
Ja,
det er ill intended, og that's it.
Ja.
Ja, kan det være noe annet? Hvordan?
Det er ikke interessant.
Nei,
det er ikke...
Så det er det som, og der går det litt på narsissisme igjen. Da,
jeg er krenket, jeg er såret, og det er det eneste som betyr noe.
Ja. Mm. Mens hvis det hadde vært et såkalt sant offer, da, så er jo det å få pirket i sine sår, er jo også litt sånn skam, det er litt skam i det også, for det blir trigget at du på en måte kanskje har en mangel, eller at du har vært utsatt for noe.
Ja, ja.
Ikke sant? Sånn at, men, i det, men de sier ikke det. Det var litt skamfullt at du trakk opp det temaet, for det minner meg om da, ditt og datt.
Mm.
Det ville vært veldig streit.
Mm.
Men i stedet så blir det bebreilser og motangrep. Sånn at det er en... du får liksom ikke opp den delen som kanskje ville gjort at andre hadde stilt seg mer sympatisk overfor dem. Da.
Nei,
det er mye onde sirkler her.
Ja. For det er det å være nær en som er i offerrollen, det er ikke gøy.
Nei, det er rett og slett litt, noen vil jo si at det er veldig kjedelig, at jeg sitter og har hørt på det samme tusen ganger, når jeg prøver å si noe, så går det ikke inn.
Mm.
Eller at jeg har gitt masse sympati, og støtte, men det ser ikke ut til å være nok.
Det treffer ikke.
Enten så er det ikke for meg som kommer, eller så går det bare inn øret og ut. Problemet er kanskje at offerrollen er litt selvbekreftende i seg selv. Hvis folk har sagt at jeg er offer, og så presenterer de noe som gjør at andre skal synes at du er et offer, så sier du at dette høres jo forferdelig ut. Det vet jo alle, de vet jo det allerede.
Ja.
Så de trenger ikke noe ytre bekreftelse på det, for det vet de.
Ja.
Så det ikke, så
alle, men de søker jo allikevel bekreftelsen.
Ja, det jo litt paradokset her da.
Ja.
Og når du får det, så ser det ikke ut til å hjelpe.
Nei.
Du har fått masse forståelse.
Ja. Men det som empati går ikke inn, liksom?
Nei, og det noe av poenget mitt, at det ikke nødvendigvis empati som veien
Nei.
Inn. Det det for noen, så vil empati, liksom, det mulig å forstå meg, og at det har skjedd, og det godt å høre, og sånt, og så liksom løsner det litt. Men det gjør det ikke det gjør alltid det ikke, her. Nei, det som et eller annet. Og det fanger omgivelsene opp. Og de fanger opp at det det vi kaller en metode til lidelsen. Ja,
ikke sant.
Lidelsen praktiserer.
Jeg kan kjenne det, følelsen av at jeg bare vet at, nei, jeg bare kjenner det der ubehag, du bare vet at uansett hva jeg gjør, så det har ikke noe effekt, liksom. Det bare spiller ingen rolle hva jeg gjør for noe, jeg her bare som et slags...
Hva skjer da? Hvor ender du da?
Da ender jeg med å gå.
Det ganske ensom i livet ofte, dette her.
Men vet de det selv?
Veldig godt spørsmål. De gangene jeg har snakket med folk som har vært litt i den gata, så synes jeg det ganske overraskende hvor lite de har fått med seg av hvordan dette virker på omgivelsene og hvordan dette samspillet blir preget av det og sånn. Noen ganger når jeg karikerer det litt for dem, så kan de smile litt som om de blir litt avslørt. Da vet de litt sånn hva de driver med, sånn, ok, liksom, jeg skjønner. Men ofte så er det spørsmål sånn, hvordan tror du det for andre å lytte til deg? Det kan jeg ikke ha tenkt spesielt mye på.
Men det er krevende å komme i den posisjonen da, hvor du kan føle deg trygg nok til å karikere det, og liksom tulle litt med det, og det kan lande med et litt lurt smil, og ikke bare en, vi ses aldri igjen. Det er det som er krevende med det da, å komme inn under huden og få en relasjon.
Ja. Et helt annet eksempel, dette er faktisk min mor, det jo litt sånn artig da, hun hadde et anlegg for å bli fornærmet, og så gikk hun til en psykiater for mange år siden, og så fortalte hun til han da at hun hadde vært i banken, og der hadde bankansatte sagt sånn og sånn, og da hadde hun blitt fornærmet og bare reist opp og gått. Og dette her hører psykiateren på, og så lyser han opp, for nå tror jeg at han har en case da, så han sier da, ja, der har vi deg, dette er typisk deg.
Ja.
Sier han, for nå har han liksom har noe da. Liksom sånn, dette må du liksom type gjøre noe med da. Og da, i det han sier det, så reiser moderen sitt opp, og så sier hun, sånn vi ikke vil snakke til, og så går hun. så, ikke sant, sånn, ja, det er ikke så lett. Og hvilke ord man skal bruke, Simon, på en måte nå inn da.
Ja, nei, det er det.
Om det er humor, snike seg under forsvaret, som det heter, da, at man liksom avslører dem litt på innsida.
Ja, man kan snakke om noen andre, altså, holdt på å si, lage en lignende situasjon, og håpe at de forstår.
Jeg har et triks jeg pleier å bruke.
Ok, får høre.
Når ikke noe annet funker, så pleier jeg å lene meg fremover mot pasienten, da, hvis det det jeg snakker om. Og liksom viske, nå avslører jeg selvfølgelig min egen taktikk her, men så viske jeg, du er ikke redd for å havne i offerrollen da, at folk skal synes du er offer.
Oh, ja.
Så sier de, kan de tro det? Liksom? Ja, du vet hvordan folk er, vet du.
Akkurat.
Og så er vi på lag mot den tredje.
Akkurat.
Og liksom, fordi hvis du sier det sånn og sånn, da tenker andre sånn og sånn. Da, vet du, ikke sant? Og det ikke din interesse. Da blir jo folk bare lei. Da blir de lei, ja. Men bottom line, om det skyldes det ene eller andre, min take på det, har vært i det siste at jeg tror de mangler språk på å svare på en alminnelig måte. Det er mangelpsykologi, sånn at hvis noen sier noe som er opprørende, avvisende eller litt krenkende, så har de bare sånn, det var jo jævlig urettferdig, fy faen.
Det er et forsvar, rett og slett.
Eller bare en mangel.
Det er ikke et forsvar, men bare en hva heter det, mestringsstrategi, eller altså,
ja. Ja, eller mangel på,
du har ikke noe annet.
Repertoar.
Ja.
Så noen ganger når jeg snakker med folk, så sier jeg, hva med å si noe i retning av prikk, prikk, prikk? Ja, kan jeg si det? Ja, det kan du si. Og hva med dette? Og si sånn. Ja, og så få inn flere setninger som er litt forskjellige. Hva mente du med det? Ja, det var interessant, og det var litt sårende å høre, men kan du si det en gang til? Sånn at dialogen fortsetter, og hjelpe folk med ord, ferdigheter, sånn at ikke det blir krenkelser og urettferdighet. Sånn.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Første.
Men er det ikke sånn at, vi var vel innom det i sted, at det er litt sånn fastlåste følelser som gjør at du havner i offerrollen?
Mm.
Og at, altså egentlig som det, altså, ja, du snakket i sted, Simon, om at noen også trenger og egentlig behøver å ta til seg offerrollen, altså akseptere at de offeret.
Mm.
Men at det noe som sitter fast så dypt. Ja, jeg vet ikke helt hvor jeg skal hen, eller hva jeg spør om nå, men ja, at man ikke, er det det at man ikke tør å kjenne på de følelsene, og at offerrollen kan bli, nå jeg igjen på forsvar da, at det blir en slags måte å takle det på liksom?
Følelsene har klumpet seg sammen, for å si det litt sånn. Mm. Fordi i møte med personer som har lidd, og som lider av noe, det heter sorg. Da er du lei deg.
Mm.
Og det kan du ha, du kan ha ren sorg. Og så kan du også ha rent sinne. Jeg så forbannet på ditt og datt.
Mm.
Og det er liksom veldig lett for andre å skjønne.
Mm.
Hvis de to går sammen, så blir det på en måte fusjonert. Så du er både trist og sint samtidig.
Ja.
Det er fusjonert, og så kommer du ut som bitterhet eller anklager eller...
Mm.
Så det min take på det, de godt sammen.
Ja.
Så det å differensiere, nå holder vi sinnet litt til side, og så får vi kjenne etter hvordan det er på sorgen.
Mm.
Og så stenger vi den, og så åpner vi for tristhet, eller sinne.
Mm.
Det er fint. Mm. Vær sint. Men ikke kom med bebreidelser. For fordi da, det hindrer en følelsesmessig reparasjon.
Ja.
Offerrollen er en låst posisjon. Det er som om de kommer liksom ikke videre.
Mm.
Og det, en av teoriene er at sinne og sorg er blandet sammen, kommer sammen ut som en, og viser seg som bebreidelser.
Men er ikke, altså, det har jeg også lært at altså, hvis man har sterke følelser som står i konflikt, da havner man jo ofte i angsten også.
Mm.
Men offerrollen er bare en annen, altså en, ja. For det er jo nesten, man kan nesten kalle det en lidelse, en slags personlighetstrekk, liksom.
Ja, det, på sitt verste kan du se som en personlighetsforstyrrelse.
Mm.
Da er det blir alt blir galt.
Mm.
Mm-hmm. I det indre og det ytre, i det relasjonelle.
Ja.
Altså det, jeg stiller meg veldig bak den beskrivelsen av dette her liksom grøtete indre, at det har gått i hverandre, og det er et mangel på språk og nyanser, og i det så blir det en sånn stillstand som kan vare i årevis og være selvbekreftende og selvforsterkende. Da.
Ja.
Det er så vanskelig å ta tak i, og jeg sitter med den følelsen over at her er det her mangler det språk. Da.
Ja.
Vi får ikke tak i noe, vi får ikke snakke om dette her på en ordentlig måte, men det jeg kanskje ikke føler jeg ser så tydelig er denne defensiviteten og angrepene tilbake og den tydelige krenkbarheten for meg, så blir det også ofte det krenkelsene treffer også inn i dette tomme på en måte, så det bare blir mer passivitet og de synker lenger ned i sofaen og kommer da kanskje gangen etter også, det er ganske pliktoppfyllende opplever jeg, men egentlig ganske selvbebreiden også i det som kanskje, jeg vet ikke om det er et paradoks eller ikke, men
jo, det er som alt mulig annet, at man vet ikke hva som ligger under. Mm. Det kan ha denne framtoningen da, som veldig ytre klandrende kanskje, og så får man lagt det til side, så er det masse skam, og de føler seg at det er masse...
Ikke sant, fordi det er skam og selvbebreidelse i dette her også?
Mindreverdighet, så det har nok flere lager, og tanken med psykoterapi er å komme til de lagene som ligger under, men min teori er at offerrollene legger seg som en sånn teppe over da.
Ja, ikke sant.
Ja, du kaller det forsvar eller... Det er liksom stanset, det er huset liksom for trang tak, så liksom resten av personen som står under og kommer liksom, dunker hodet opp etter taket.
Mm.
Så som terapeut så vil jeg jo tenke at offerrollen er et ganske patologisk personlig strekk, hvis man skal i sin i sin vidforstand da, at det må på en måte adresseres. Vi kommer liksom ikke noe med det andre før vi har gjort det da. Rydda den litt av veien.
Ja, men selvbebreidende og det selvutslettende og det som fører til stillstand, det synes jeg mye tydeligere her enn de som mer rene narsissistiske trekk da. Er du ikke enig i det?
Jo, det er en parkert psykologi,
ja.
Parkert psykologi, ja. Men jeg tenker at...
Eller en repetitiv. Det går i det samme.
Men det er vel også en slags trygghet i det. Det er noe man kan. Det er noe man behersker.
Ja, det et eksempel fra en eller annen terapi som jeg leste om, en eller annen bok, hvor det nettopp prøvde å ta fra folk denne rollen, da. Denne tryggheten, kanskje, da. Og da sa han, men hva skal jeg da være?
Ikke sant? Hvordan skal jeg være da?
Og så sier han, bare en vanlig mann med en bedriden bakgrunn. Og så sier terapeuten, ja, men det er mange med det.
Ja, mange der, ja.
Så ikke sant? Det kanskje noe som holdes på da, og det også det beskrevet i Victimhood Culture, at dette her ikke noe de prøver å bli kvitt.
Nei,
tvert imot nærmest.
Men er det ikke, bør vi ikke også da løfte inn den bitterheten litt, og det at når du har blitt du har gjennomlevd noe jævlig da, da er det gjerne noen som har sørget for at du har gjennomlevd noe jævlig også, det er noen som kan klandres og jeg tenker vel at det kan være en bensin på bålet her, at ved å skulle gå videre med dette og tre ut av den offerrollen så vil jeg akseptere det som har skjedd jeg gir dem liksom rett på en eller annen nivå så skal jeg straffe dem med min misære uten at man ser at man selv er den største taperen.
Det var en veldig finurlig tolkning, Simon.
Ja, takk.
Den vakker. Ja, nei, det du har nok rett i det, at det å slippe ting samtidig så vi vet jo ikke helt hva som ligger under, da. Det er jo liksom litt sånn, så når vi snakker om hva dette kommer av, så er det jo det litt sånn litt sånn usikkert noen ganger.
Men at den motstanden mot nok en underkastelse er en drivkraft i dette her da.
Problemet med denne diskursen er at folk sier du må ta ansvar. Du må ta ansvar for eget liv.
Ja.
Og det sier dem ingenting.
Nei.
De skjønner ikke hva det betyr. Ansvar for det, altså, hva mener du liksom?
Mm.
Mens vi skjønner hva vi mener med ansvar, men det har ikke så det å diskutere hva innebærer å ta ansvar. Sånn, rent konkret, hva betyr det egentlig?
Ja, hva betyr det da?
Ja, hva betyr det, ikke sant? Det den diskusjonen man da må ha med folk da, som er der.
Og dette har de hørt mange ganger, fordi det har helsesøster sagt til dem, og det har den første psykologen på BUP sagt til dem, og så sa foreldrene når de fikk nok, og så sa eksen det.
Vi vokser på å ta ansvar da, et eller annet.
Og så du også blir en sånn som sier det da? Ja, ok. Da stikker jeg.
Det gjør som min mor.
Da er det rett opp.
Men en annen problem med det er jo at de forbinder jo ansvar med skyld da. Det er det de hører.
Det er det de hører, det er min skyld. Hvis du skal ta ansvar, så da må jeg ta skylden for det som skjedde meg.
Så du må skille litt mellom fortid og nåtid, ikke sant? For at ting har skjedd da.
Og tilgir du da? Tilgir du da den som gjorde mot deg?
Ja,
da vinner vi i den type ting, ja.
For det jeg leste vel også i det du sendte meg, at de kan ha en tendens til å ønske at fortiden var en annen, eller de er ikke villige til å akseptere det som har skjedd.
Ja, for hvis du er veldig psykoanalytisk da, så spiller du jo en plate som hører til fortiden, om igjen og om igjen. Det er en iscenesettelse, vil noen si. Jeg tror ikke det, men jeg tror bare de er bare låst mentalt, men det spilles på nytt da. Som om det skulle komme noen i dag og reparere det, sånn at fortiden blir annerledes.
Ja.
Det er jo
ja, det er vanskelig,
men det er også veldig tragisk.
Men jeg kan, verst at jeg kan kjenne igjen dette, at, men de, noen må ta ansvar for det som skjedde. Og det kan ikke være meg.
Nei.
Som barn.
Nei.
Som blir utsatt, ikke sant?
Ja.
Når man ikke blir sett som barn,
ja.
Så er det jo et altså, raseri, sorg, masse, og noen må ta det ansvaret, og det er faen ikke jeg.
Nei, der har vi sant sinne.
Ja.
Da er vi helt med.
Ja, ok.
Ikke sant?
Det er noe, så det var ikke offerrollet.
Nei, hvis du hadde sagt at min far var aldri til stede, og menn, og i dag, og det er aldri nok. Og du hører at det har liksom dratt seg med, som er nesten som en personlighetstrekk, at du liksom ser verden gjennom det. Så man bruker jo mye tid på å skille mellom da og nå, i den grad dette traumet da ligger tilbake i tid.
Mm.
Noen har jo ikke traumer i det hele tatt, så det er liksom ikke det. Det er med identiteten min som hvit mann på grunnløkka som har vært stadigvæk trampet på, liksom. Så det har ingenting med fortiden med å gjøre.
Nei,
det er bare så lei. Mann 50, hvit, ikke sant? Ja. Altså, vi betaler skatt, ikke sant? Så, ja. så liksom ikke pill på oss noe mer.
Nei. Ikke sant?
Men du er inne på, det tenker jeg, nyansene mellom aksept og anerkjennelse, da.
Mm.
At jeg tror det mange som kan frykte at ved å akseptere det som har skjedd, mm. det som du beskriver, så, som du er forbannet for, da, som noen måtte ansvar for,
mm.
er du kanskje nødt til for å kunne få et såpass avklart forhold til det, at du kan sørge for det som har skjedd, men klare å bygge deg et liv som er verdt å leve til tross for det.
Ja.
Men det betyr ikke at du anerkjenner de som gjorde det, eller hva de gjorde. Det er fortsatt like ugreit, men du kan akseptere at det er noe som har skjedd.
Mm.
Noe jeg må ha med i sekken min, men som jeg ikke trenger å ha helt fremme i pannelappen til enhver tid, da.
Mm.
Jeg tror på det at man er redd for at ved å gå videre så anerkjenner man det som skjedde og de som gjorde det.
Ja.
En annen aspekt av anerkjennelse er jo at på en måte statsminister og konger og sånn står frem og beklager på vegne av staten ting som har skjedd og minoriteter og sånn.
Mm.
Fordi hvis noe skal virke reparerende på et offer eller en offer, så må det jo komme fra, kan ikke komme fra hvem som helst.
Nei.
Ikke sant? Vi snakker med en veninne, men det er det jeg som skal anerkjenne denne personen?
Mm.
Og det har jo hatt en stor betydning for mange.
Ja.
At det blir anerkjent som en urett, og det kommer fra høyeste hold,
ja.
Og det er kanskje ikke pengene, men det er liksom det at det er sett og notert og beklaget.
Mm.
Det har jo hatt mye å si.
Mm. Men hvis man er blitt krenket eller behandlet dårlig av foreldrene sine, og de er døde, så er det jo vanskelig å få den anerkjennelsen fra de man egentlig burde fått den fra, da.
Ja, sånn er livet.
Sånn er livet. Mm. Det suger innimellom. Get over it and move on.
Ja.
Nei, men hvordan det er to spørsmål. En er hvordan, vi har vel snakket litt om det, men hvordan hjelper man noen best ut av en offerrolle i et terapirom, og hvordan møter man best en som er i offerrollen som, holdt på å si, vanlig privatperson?
Mm.
Begynner med terapirommet. Altså, hvordan kommer man et offer, ikke et offer, men en i offerrollen, for det er en forskjell der, best i møte?
Det letteste er å få allianse på at man er litt sånn forsvarsløs mot noe som skjer.
Mm.
At liksom, han eller hun sier det, og da blir jeg liksom knust hver gang. Og, sånn at omgivelsene blir skumle, da. Man er så å si et offer for omgivelsene, nærmest hva som skjer.
Mm.
Så det blir vanskelig for deg å kontrollere det. Vi må heller jobbe med at du kan ha forskjellige responser på hva som skjer, sånn at du ikke blir handlingslammet, eller liksom bare har en respons og sånn. Det går hjem. Det skjønner folk intuitivt, at det er fint å ha litt repertoar, da.
Mm.
Og hjelpe folk med språket, hva man kan gjøre og si, hvordan man sier ting, måten man sier ting på, det er en fin start. Sånn at det i hvert fall mestrer sosial omgang, sånn at den blir på plass.
Ja, og lære dem å ikke gå hvis de blir fornærmet.
Nei,
og bli der og prøve en annen vei, liksom.
Mm. Ikke sant? Og kanskje få litt analyse på samspillet, da, hvis det er sånn at folk blir lei eller trekker seg unna. Det eneste du har igjen er på en måte andre offere som, ja, liksom det blir feil, da.
Mm.
Og så er det jo noe med å diskutere, dette er jo moral, det er jo verdier, ikke sant? Er det rettferdig at jeg ble behandlet? Det er et moralspørsmål, og det er et godt spørsmål.
Mm.
Hva er rettferdighet? Hva vil det si å være krenka hvis den andre ikke mente det? Er det da lov å
være krenka?
Ja, altså, ha sånne diskusjoner litt, liksom, og få til å tenke over. Hvis noen sier noe jeg ikke liker, hva da?
Mm.
Eller sier noen personer som treffer meg, hva da?
Mm.
Sånne typer, mer sånn helt allmenne diskusjoner, som gjør at folk kan komme på sporet av andre måter å være i verden på, da.
Ja.
Det som har blitt veldig forsteinet, kan mykne seg
litt. Ja, man skal jo ikke gå rundt og være servil heller. Det er jo lov å være aktivist.
Mm.
Men igjen tilbake til måten man er aktivist på, da.
Ja.
Jeg har veldig sansen for den dignity culturen som jeg har beskrevet.
Mm.
Tror den er mye sunnere enn den victimhood kulturen, som bare ser ut som en sånn gjeng med unger, med sånn PTSD.
Hæ?
Nei da.
Du skjønte jeg ikke.
Nei, det mange som, dette hentet fra amerikansk campusforskning da, som helt, helt vill. Vi mm. kjenner ikke igjen det i Norge det hele tatt. Men der har du jo satt opp telt hvis det kommer en foredragsholder som som snakker om et eller annet, så kan folk som da føler seg krenka, det de sier, gå i en sånn telt hvor du da får PTSD-behandling.
Fordi ja, akkurat, fordi ikke, de tåler ikke.
Du tåler ikke det frie ord. Du tåler ikke bli motsagt.
Nei, ikke sant.
Og de gamle kvinneaktivistene på 70-tallet ville jo vride seg graven av å høre at deres etterkommere har liksom knukket sammen på den måten der.
Mm.
Det noe med å stå opp og heller forholde seg litt adekvat, og bør ikke like alt man hører, men stå for sitt og kjempe for det, det veldig bra.
Mm.
Og man kan ha personlig erfaring med det, og det veldig, kan jo gi en ekstra drive og sånn, men liksom, ja.
Men fordi jeg vet, altså, en annen ting som samfunnet kan gjøre jo å putte folk i offerrollen som kan kvele offrene. At man blir litt pasifisert, gjort til hjelpeløs fordi man et offer, så dermed så...
Folk tar det for gitt.
Ja, ikke sant?
At du et offer. Første gang du møter deg, sånn du mener.
Ja, jeg vet at du skrev det også, Christian.
Mm.
Eller jeg kan kanskje kjenne litt på det som bipolar at det, ikke sant, at det blir en sånn ja, men stakkars lille venn vi skal ikke kreve for mye av deg, liksom
Ja, at man skyver diagnosen foran seg på en måte
Ja, eller at samfunnet legger den
samfunnet legger den, altså,
og det kan jeg vel kanskje tenke med andre type offre for, altså, jeg vet ikke men vi gjør vel kanskje det også
Ja, det, nå det jo, nå vi jo offre for alt, og alt lidelser og sånn. Hvis du en akademiker som ikke har skrevet en artikkel på 20 år, så du ikke lat, men du har en sånn doctoral syndrome disorder.
Åja.
Skjønner du?
Ja.
Sånn at, så alt på en måte, jeg har en lidelse, men du ikke lat.
Nei.
Nei, så, Men... Hva var du spurt om?
Nei. Nei. Så noen, du, sånn som jeg hørte det, så var det noe om forventninger, da, at noen opplever å bli møtt med lave forventninger man opplever. Og,
Samfunnet kan presse deg inn i en offerrolle du egentlig ikke har lyst på.
Ja, og ta det litt for gitt. At du kommer fra den bakgrunnen, ergo du svak, eller du, der må du passe på.
Ja.
Du får berøringsangst da. Andre, eller omgivelsene får berøringsangst, og det viktig å på en måte fri omgivelsene for det. Sitt til meg kan du si hva som helst. Det veldig viktig. Det veldig viktig.
Det
kan du godt si til folk som har en offerproblematikk, at du må gi beskjed til alle rundt at de kan si hva som helst, når som helst.
Ja.
Sånn at du fritar dem, så de føler at det blir trangt rom. Da,
ja, ikke sant.
Og det er bra.
Men jeg lurer på om det kan sitte lyttere der ute og tenke, Gud, er jeg inne i offerrollen? Hvordan avslår jeg på å si, hvordan vet man om man et offer i en offerrolle eller ikke?
Og så sitter det noen og tenker at han våger.
Nei, nå skruer jeg av.
Ja da, nei, men det sier jo litt om den spenningen som ligger i selve tematikken, tenker jeg. Og når jeg snakker nå, så tenker jeg også, nå sitter det kanskje noen ute som real off, og må komme deg ut av offerrollen, og så blir det helt feil og sånn. Og det bekrefter jo på en måte den nerven da, hvor folk blir sånn, kan jeg si det, blir feil å tenke om. Og når du ser på, når folk skal forklare seg på TV, så det sånn, jeg mente ikke sånn og sånn, og det klart at den gruppa, nei, det ikke sånn. De starter med forsvarstale, fordi de frykter motangrepet.
Ja.
Om at du sånn du da? Og da de på en måte parkert.
Ja.
Du rasist eller et eller annet, om man måtte si da. Sånn at det blir helt sånn beklemt, og kan bli helt rollefiksert, som det heter. Altså.
Ja. Men hvordan vet man, hvordan, kan man avsløre seg selv? Kan man stille, det noen sånne kontrollspørsmål man kan stille seg selv?
Ja, hvis du synes mye urettferdig behandlet, hvis du selv føler at det mye urettferdig behandlet, det vil du kanskje peke på at ja, det tilfelle? Så det vil være en ting, at du på en måte tenker på det hele tiden, og at det stadigvæk oppstår.
Om det i butikken, eller i banken, eller hos legen, eller du hører på en podcast.
Ja,
eller?
Ikke sant? Man må kjenne seg selv litt. Da. Jeg har jo også ting i fortida som jeg kommer tilbake til. Men det bare det. Det påvirker ikke mine relasjoner eller liv i dag. Så det lov å være bitter, det lov å kjenne på ting som urettferdig. Altså, hallo. Og offer for forskjellige omstendigheter og sånn kan jo også være helt tilfelle. Men nå snakker vi om en måte å praktisere liksom være inne i verden på, mm. praktisere dette, mm. som blir helt, som ødelegger for dem selv egentlig.
Ja. Og hvor opptatt jeg av å få oppreisning i en eller annen form?
Ja.
At en eller annen rettferdighet noen skal skje fylles?
Noen skal pay the price, ja. Eller ja. Liksom betale ut.
Da kan også begynne å ringe noen bjeller.
Ja.
Mm.
Og vite jeg bruker omgivelsene, hvordan forholdet mitt til venner, er det hva jeg snakker om, tematikken da?
Ja.
Ikke sant? Hvis du... hvis det går på samme skiva da, mm. kan du spørre omgivelsene hvordan det er.
Det tør man vel ikke hvis man i offerånden.
Nei, men...
Men hvis man har lyst til å utfordre seg selv, ja, utfordre den.
Det sies jo gjerne at omgivelsene merker det først, da. Mm. Ikke sant? At man føler seg litt brukt, kanskje, eller at... og at man tenker på en sunn måte at relasjoner skal nytes. Altså, er det hyggelig å gå med din venninne Aud på Besseggen?
Mm.
Ja, vi tenker ikke på at hun går der, vi bare går og sludrer.
Mm.
Ikke sant? Da nyter du et selskap.
Mm.
Men er du sammen med et offer, eller offer er sammen med deg, så det nytes ikke på samme måte.
Nei.
Det er et eller annet som gjør at du blir sittende og hører på det samme, hun er ikke interessert til deg,
mm.
og hvis jeg sier det, så blir det feil, og man mm. vekter mine ord.
Mm.
Altså, det er noe først det brukes, da. Mm. Litt sånn.
Så, ja, et tegn man kan kanskje ta seg selv på, er jo faktisk om man faktisk er nysgjerrig på hva den andre mente, ja. Eller tenkte, eller følte.
Ja. Om du tåler på en måte det meste.
Du tåler å høre det.
Ja, mm. du kan like det, og du kan godt synes det urettferdig, mm. men det måten du sier urettferdighet på, da,
mm.
synes jeg var dårlig gjort.
Mm.
Det er streit.
Mm.
Så finn noen ord og, på det.
Mm. Ja. Bra. Er det noe dere har lyst til å føye til mot slutten her?
Jeg tror i hvert fall at dette med offerhold og relasjoner, at... I hvert fall sånn, det grelle eksempelet med USA, da, hvor liksom, campus går imot, skal avsette rektor, og det er helt vildt. Men det er blitt en, man går løs på hverandre. Menneskene går løs på hverandre i forhold til at noen har sagt det, og det, de mener det, og det. Mm. Og det tar ordskiftet.
Mm.
Det kverler litt samfunnsdebatten, at ikke man kan ha en litt mer åpen dialog.
Mm.
Og i stedet for å løse samfunnsproblemer, det nok, nok i verden, og så hadde man klart å engasjere seg sammen mot noe utenfor seg selv. Men det synes jeg ikke offerrollen, i hvert fall ikke i sin ekstreme form, bidrar til. Man skal ha anerkjennelse av noen, det er en relasjonell sak.
Mm. Den høres ganske kvelende ut, altså også å være i.
Ja.
Det høres ut som det er ikke veldig mye liv.
Nei, men la meg bare si at politisk aktivisme er jeg veldig sansen for.
Mm.
Så det, man skal jo ut i verden også. Men det er noe med å ha med seg... Ha med seg litt flere.
Ja, og ha the dignity.
Ja, ja. Den er, hvis du skal tenke at noe er personlighetsmessig veldig modent, da,
mm.
og noe er jo ganske primitivt, så mm. ligger dignity ganske høyt. Fordi de har ikke noe å tape, mens offeret taper jo hele tiden. Det er alltid et eller annet som pirkes bort, og man, ja. mister ære, blir tråkket på,
mm.
om man blir eller ikke, det er en annen sak. Men mens de som har dignity, de har ikke noe å tape, for de har jo verdighet.
Ja,
alle har verdighet.
Ikke sant. Men det høres ut som offeret har mistet verdigheten sin.
Ja, de ønsker jo respekt
ja.
Og verdighet.
Ja.
Og måten de praktiserer på er kanskje en av de måtene som gjør at det ikke akkurat blir sånn.
Ikke akkurat.
For man begynner å se ned på dem, så de ter seg ganske håpløst.
Ja, sant.
Det er en ond sirkel.
Åh, jeg merker jeg blir litt sånn neffer av snakk om det. Jeg blir litt matt, ja. Jeg merker at det suger livslysten ut av meg.
Det er en tung tematikk.
Ja, det er det, altså.
Jeg tror det er en viktig følelse du beskriver der.
Ja.
Dette er seit, og det er fast så det kan kjennes håpløst. Men det kan løsnes opp, ja, altså.
Ja, for dere har hatt folk i offerrollen som har kommet ut av den. Det går an å komme ut av den.
Ja, den er litt skjebnebefengt, fordi det å bekrefte seg selv i mm. betydningen, å reparere seg selv, jeg har opplevd mm. det og det, så kan jeg tenke det om det, så føles det bedre. Det er jo en avansert sak, det er ikke så lett å få til, men de går ut for å hente noe,
mm.
ikke sant? Sympati eller... oppmerksomhet, være interessant eller bare påkalle en urett. Og så hvis det hadde blitt en god prosess, så hadde de fått noe de trengte,
mm.
og så hadde de kommet videre. Men det gjør de ikke.
Blitt reparert. Nei, men det går an å reparere, det er det
når vi
prøver å avslutte på en positiv tone.
Da må noen også hjelpe til da.
ja.
Til å få folk litt, og tørre kanskje å dulte litt borti da.
Mm. Mm.
Risikere det.
Mm. Jeg bare tenker på hvis man sitter og tenker at shit, jeg sitter fast i offerrollen, dette må jeg gjøre noe med nå. Så går det an.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja da, det gjør det. så kan kanskje, gjerne hvis du har noen I bekjennskapskretsen som veldig flinke til å håndtere krenkelser, så det lov å låne noen karaktertrekk.
Ja, ikke sant?
Det der har jeg ikke, men jeg vil gjerne låne den, for ja, den funker.
Den funker, ja, ikke sant?
Håper ikke folk for rigide da.
Nei. Sånn at det Nei. Alt kan repareres, det liksom holdningen jeg må ha her I Pia syken. Alt kan fikses.
Ja. Ja, jeg synes den samtalen her vittner om det
ja.
Det da håp, selv om man skal ta den følelsen av fastlåshet
Ikke sant? Ikke sant Veldig bra, Christian Slytter, tusen takk for at du kom til oss
Bare hyggelig
Ha det
Ha det
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyr han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.